Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Banca Mondială și ajutorul acordat de ea vinificatorilor moldoveni.
Reprezentanții ai Comisiei de la Veneția se află din nou la Chișinău.
În Bulgaria, noul guvern de centru-dreapta pare să fi pornit cu stângul.
Și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile de la această oră.
Președintele Igor Dodon a criticat planurile comunității LGBT să organizeze un marș al solidarității fără frică pe 21 mai la Chișinău. La o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, despre care a relatat ulterior pe Facebook, președintele a spus că marșul contravine flagrant valorilor noastre tradiționale, am citat. El a mai anunțat pentru duminică o contramanifestare în Piața Marii Adunării Naționale. Miercuri, de Ziua Internațională împotriva homofobiei, 10 ambasade occidentale, inclusiv cea americană, și-au exprimat speranța că dreptul comunității LGBT și susținătorilor acesteia de a desfășura în siguranță un marș pașnic va fi respectat. Va fi primul asemenea marș al apărătorilor drepturilor omului de când Dodon a fost ales președinte. Partidul Liberal a început să colecteze semnături în sprijinul unui referendum de demitere a președintelui Igor Dodon, pe care îl acuză de încălcarea Constituției. Liderul liberal Mihai Ghimpu a invocat, între altele, participarea lui Dodon la parada militară de 9 mai la Moscova, în vreme ce trupele ruse defilau la Tiraspol.
Rușine mare, foarte mare, rușine și trătare, atunci când în acea zi trupele rusești încă o dată ne demonstrat cine suntem noi și cine sunt ei.
Liberalii au instalat un cort albastru pentru colectarea semnăturilor în apropiere de sediul președintelui, o replică simetrică dată socialiștilor sprijiniți de Dodon. Săptămâna trecută aceștia au amplasat un cort roșu peste drum de primăria capitalei, unde doritorii pot semna pentru demiterea primarului liberal Dorin Chertoacă. Ucraina comemorează astăzi victimele deportării staliniste a tătarilor din Crimeea din 1944. La ora amiezii a fost ținut un minut de reculegere în întreaga țară, cu excepția Crimeei, care a fost anexată de Rusia în martie 2014 în urma unui referendum supravegheat de militari ruși și boicotat de numeroși etnici tătari. În capitala Crimeei, Simferopol, autoritățile instalate de Rusia le-au interzis astăzi etnicilor tătari să se adune în piața centrală pentru comemorări. În Statele Unite, o persoană a murit și cel puțin 12 au fost rănite în centrul orașului New York când o mașină a intrat în viteză într-o mulțime de pietoni în Times Square în orele amiezii. Potrivit autorităților, informațiile preliminare sugerează că incidentul nu are legătură cu terorismul. Șoferul a fost reținut și este testat la alcoolemie. Oficiali de securitate au spus totuși că FBI colaborează cu poliția newyorkeză la investigarea incidentului.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net europaliberă.org, unde vă recomandăm și pagina noastră în limba rusă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Embargourile la vinuri impuse de Federația Rusă în 2006 și 2013 au provocat pierderi sectorului vitivinicol de aproape 200 de milioane de dolari, arată datele Oficiului Național al Viei și Vinului. Printre partenerii externi ai Republicii Moldova, care și-au propus să amortizeze șocul acestor restricții, se numără și Banca Mondială. În perioada 2015-2020, instituția internațională oferă aproape 3 milioane de dolari pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv pentru companiile vinicole. Banii sunt prevăzuți mai ales pentru întreprinderile interesate de export și care vor să își promoveze mai activ produsele, cum veți afla din relatarea Dianei Răileanu.
Compania Chateau Vartelli deține în prezent peste 260 de hectare de vie și îmbuteliază anual peste 5 milioane de sticle. Managerii întreprinderii au înțeles că pentru a dezvolta și mai ales pentru a menține afacerea, experiența acumulată de-a lungul anilor nu este de ajuns și că au nevoie de consultanță în gestiune și promovarea companiei. Cu ajutorul Băncii Mondiale au lansat pagina de internet a întreprinderii. Rezultatul? peste 45.000 de vizitatori virtuali de la începutul acestui an. Se arată mulțumită managera pe marketing Alona Gonciarenco.
Oamenii încep să aprecieze vinul la sticlă. Nu se mai tem de celălalt anghidrit, cum toată lumea spune că vinul sticlă nu este bun pentru sănătate. Asta deja este vechi informația. Noi suntem în creștere și tot mai multe piețe își deschid ușile pentru vinurile noastre.
Pentru servicii de consultanță și promovarea afacerii, Banca Mondială oferă companiilor din Republica Moldova granturi de până la 200.000 de lei. Una dintre condiții este ca întreprinderea să-și asume jumătate din cheltuieli și să fie interesată de export. Și vinăria Tomai din sudul țării, ale cărei beciuri datează din 1903, a apelat la servicii de consultanță pentru obținerea certificatelor internaționale de calitate, necesare oricărei companii notorii, explică Ludmila Cebanova, reprezentanta vinăriei.
Asta ne-a ajutat să intrăm în noi rinchi, rășiriți deja existuși rinchi.
Aceste certificate ne vor permite să cucerim noi piețe pentru export și, de ce nu, să câștigăm mai mulți clienți în țările unde suntem deja prezenți. Ori peste 90% din vinurile noastre sunt pentru export. Astăzi suntem în China, Cehia, Ucraina, Belarus, Vietnam. Să știți că vinurile noastre nu sunt cu nimic mai prejos decât cele franțuzești sau portugheze. Ne lipsește doar promovarea.
Nu, nașa vina ni huje, cem francuzke ili portugalske.
Banca Mondială a alocat aproape 3 milioane de dolari pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și până în 2019 este gata să ajute peste 250 de companii. Până acum s-au arătat interesate să apeleze la servicii de consultanță în afaceri aproape 90 de companii. Directorul proiectului Ameliorarea competitivității al Băncii Mondiale, Aureliu Casian, constată că businessmenii moldoveni nu obișnuiesc să ceară sfatul consultanților în afaceri, iar această deprindere generează pierderi.
Provocarea sectorului este calitatea și imaginea produsului. Eu cred că vinificatorii noștri au depășit bariera anumită atunci când embargoul impus în Est i-a dezechilibrat. Bănuiesc că asta a fost cea mai mare provocare și viziunea mea că vinificatorii au trecut-o cu briu.
Banca Mondială nu este singurul partener extern al Republicii Moldova care sprijină vinificatorii locali în pătrunderea pe noi piețe. În ultimii ani și Agenția Americană pentru Dezvoltare Internațională, pe scurt USAID, a investit în domeniu, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. A fost triplat numărul micilor producători, iar exporturile de vin îmbuteliat a crescut în 2016 cu aproape 25%. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un nou grup de experți ai Comisiei de la Veneția se află la Chișinău pentru a documenta de această dată o inițiativă a președintelui Igor Dodon, cea de modificare a Constituției care prevede câteva cazuri noi în care șeful statului se poate dizolva parlamentul. Relatează Ala Ceapai.
Doar deputații fracțiunii socialiștilor care îi asigură sprijin parlamentar președintelui Igor Dodon au apărat în fața experților Comisiei de la Veneția inițiativa fostului lor lider de partid, inițiativă pe care de altfel s-au angajat să o avanseze pe agenda legislativului, însă nu au suficiente voturi. Socialistul Vasile Bolea a spus că președintelui trebuie să-i se acorde împuterniciri suplimentare privind dizolvarea parlamentului pentru a echilibra puterile în stat.
Actualmente, are dreptul să suspende din funcție președintele Republicii Moldova și după aia să organizeze un referendum în vederea revocării președintele Republicii Moldova. Noi sau trebuie să eliminăm acest mecanism care actualmente este prevăzut în Constituție, sau să dăm inclusiv președintele Republicii Moldova o prerogativă suplimentară să dizolve parlamentul.
Constituția prevede acum două situații în care șeful statului poate dizolva parlamentul, și anume dacă forul legislativ nu adoptă timp de 3 luni nicio lege sau dacă eșuează tentativele de numire a guvernului. Președintele Igor Dodon a propus alte 5 cazuri în care ar putea dizolva parlamentul și declanșa alegeri anticipate. În primul caz, Dodon solicită dreptul să dizolve legislativul după consultarea fracțiunilor parlamentare. În al doilea, dacă parlamentul nu a pus în practică timp de 12 luni voința poporului exprimată prin referendum consultativ. În al treilea caz, dacă un referendum republican privind demiterea președintelui s-a soldat cu un rezultat negativ. În al patrulea, dacă parlamentul nu a adoptat legea bugetului de stat în termen de 2 luni. Și ultimul caz prevede posibilitatea dizolvării legislativului prin referendum inițiat de șeful statului. Principalul argument formulat de deputații din celelalte fracțiuni ca care au respins categoric inițiativa președintelui este că aceste propuneri sunt lipsite de substanță juridică, întrucât într-o republică parlamentară președintele nu poate avea competențe atât de largi pentru a dizolva legislativul. Deputatul democrat Sergiu Sârbu:
din start vreau să spun să-și pună pofta în cui. Nu va fi dizolvat parlamentul așa cum dorește președintele Dodon. Suntem categoric împotriva acestei inițiative populiste. Este absolut inadmisibil acest șantaj politic din partea președintelui Dodon față de Parlamentul Republicii Moldova.
Premierul Pavel Filip declara anterior că nu vor fi alocați bani din bugetul de stat pentru desfășurarea acestui plebiscit. Miercuri, într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Igor Dodon s-a arătat încrezător de reușita referendumului consultativ planificat în septembrie. Concluziile și recomandările Comisiei de la Veneția la inițiativele șefului statului sunt așteptate în luna iunie, când Comisia ar urma să-și prezinte poziția și față de schimbarea sistemului electoral. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele american Donald Trump susține că se confruntă cu cea mai mare vânătoare de vrăjitoare împotriva unui politician din întreaga istorie a Statelor Unite. Trump a făcut afirmația într-o postare pe Twitter astăzi, l-a auzit după ce Ministerul Justiției l-a numit pe fostul director al FBI, Robert Mueller, în calitate de procuror special pentru ancheta asupra posibilei implicări a Rusiei în alegerile prezidențiale americane de anul trecut și a posibilelor relații dintre Rusia și membrii ai echipei de campanie a lui Trump. Într-o postare separată pe Twitter, președintele a acuzat campania fostei sale rivale democrate Hillary Clinton și administrația predecesorului său Barack Obama că ar fi comis acte ilegale, dar pentru aceasta n-a fost numit niciodată un procuror special, a scris Trump, fără să dezvolte acuzația actelor ilegale. FBI și Congresul american efectuează investigații paralele în privința presupusului amestec rusesc în alegeri și suspiciunilor că reprezentanții campaniei lui Trump puteau avea înțelegeri ascunse cu oficiali ruși. Astăzi, agenția Reuters a scris că asociații lui Trump ar fi avut cel puțin 18 contacte cu rușii pe care nu le-au declarat până acum, anume convorbiri telefonice sau mesaje electronice în ultimele 6 luni ale campaniei din 2016. În acest articol, Reuters a citat în condiții de anonimitate foști sau actuali oficiali americani, spunând că schimbul de mesaje și convorbirile fac parte din materialele anchetei.
Pe fondul numeroaselor controverse interne, legate mai ales de relația sa și apropiaților săi cu Rusia, președintele Statelor Unite Donald Trump face prima sa călătorie în străinătate și va participa la reuniunea NATO de la sfârșitul săptămânii viitoare. Mai multe despre acest turneu de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Turneul diplomatic include 5 țări în decurs de 8 zile. În anticiparea călătoriei, președintele Trump a spus, citez, voi întări prietenii vechi și căuta noi parteneri, dar parteneri care să ne ajute și pe noi, nu parteneri care doar iau. Parteneri care să ajute să plătească pentru tot binele pe care îl facem pentru ei, declarația ale președintelui Statelor Unite înainte de turneul diplomatic care debutează mâine. Delegația americană va povosi în Arabia Saudită, apoi Israel, Vatican, Belgia și Italia. Acest traseu prezintă de acum diferențe marcate față de predecesori care au efectuat primele vizite ceva mai scurte în Canada și Mexic. Este o călătorie în care administrația caută să aibă o victorie pe fondul ezitărilor și controverselor interne, dar în același timp ea prezintă și riscuri majore pentru un președinte fără experiență politică internațională și obișnuit să spună ce gândește, nesocotind norme și protocol. De acum există tensiuni potențiale notabile. Liderii summiturilor NATO și G7 de la finalul turneului prezidențial au fost rugați să facă remarci succinte, ținând cont de stilul de comunicare al președintelui Trump. La prima escală, saudiții se plâng de acum că delegația americană nu anunță programul președintelui premergător vizitei. Departamentul de stat s-a văzut nevoit să se dezică de invitația făcută de Arabia Saudită președintelui Sudanului, acuzat de genocid, la o reuniune a țărilor cu majorități musulmane, care se va desfășura pe durata prezenței președintelui Trump. În Arabia Saudită, președintele va rosti o alocuțiune, citez, inspirațională și directă, conform declarațiilor consilierului său pentru securitatea națională, care se va adresa lumii islamice. Programul președintelui din ultima perioadă a inclus segmente preparatorii pentru această călătorie coordonate de ginerele și consilierul său, Jared Kushner, care are misiunea de a lucra cu guvernele țărilor care vor fi vizitate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre declarațiile făcute astăzi de mai mulți activiști civici care se plâng că sunt persecutați de justiția moldoveană și o relatare de la Sofia despre demisii de răsunet din nou formatul cabinet Borisov.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. Partidul Liberal a anunțat astăzi că începe o campanie de colectare a semnăturilor pentru demiterea președintelui Igor Dodon. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, spune că acțiunile președintelui sunt incompatibile cu prevederile constituționale care se referă la rolul șefului statului în Republica Moldova. Anterior, în luna ianuarie, liberalii au încercat să declanșeze procedura de suspendare a președintelui Dodon, însă demersul lor nu a fost susținut de alți deputați. Ce șanse are acum inițiativa liberalilor? A încercat să afle Tamara Grejdean.
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, crede că există suficiente argumente care justifică organizarea unui referendum pentru demiterea președintelui Igor Dodon.
Este o mare rușine să vorbești lucruri care toată lumea politică le cunoaște că nu au nicio bază juridică. Și atunci se întreabă lumea, ce fel de președinte avem noi? Dacă el mai mult se află la Moscova decât la Chișinău și face declarații nu în favoarea viitorului acestui stat, dar în defavoarea acestui stat și în favoarea Federației Rusie.
Liberalii au început de azi colectarea semnăturilor. Mihai Ghimpu a invocat prevederile codului electoral, potrivit cărora șeful statului poate fi demis prin referendum. Doar că, atrage atenția Andrei Volentir, membru al Comisiei Electorale Centrale, doar legislativul poate iniția plebiscitul. Altfel, orice acțiune nu are efecte juridice.
Codul electoral, la articolul 149, alineat 1, stabilește în mod imperativ și în mod exhaustiv prevederea. Deci referendumul privind demiterea președintelui Republicii poate fi inițiat în exclusivitate de Parlament. Orice comentariu este depresos. Nimeni în afară de Parlament nu poate iniția referendumul.
Consilierul juridic al președinției, Maxim Lebedinski, spune și el că inițiativa liberalilor nu va produce consecințe.
În momentul în care Constituția stabilește în mod expres faptul că președintele poate fi demis doar de către popor, dar înainte de aceasta trebuie să fie suspendat din funcție de către Parlament, în vot a două treimi, și să fie în termen de o lună inițiat referendumul de revocare din funcție a președintelui țării, atunci acțiunile PL-ului nu pot fi declarate decât doar unele populiste menite de a-și ridica un rating politic. Păi este un ultim strigăt a PL-ului în încercarea de a obține ceva.
Mihai Ghimpu a mai spus că acțiunea lor nu este un răspuns la colectarea semnăturilor demarată de Partidul Socialiștilor pentru demiterea primarului liberal Dorin Chirtoacă. Însă primul care și-a pus semnătura pentru această cauză a fost chiar președintele Dodon. El a declarat în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă că nu-l sperie avertismentele guvernării că ar putea fi suspendat din funcție și a mai spus că este gata oricând pentru inițierea unui referendum pentru demiterea șefului statului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Mai mulți avocați, activiști civici și reprezentanții ai organizațiilor neguvernamentale s-au plâns astăzi că sunt persecutați de justiția din Republica Moldova și că ar fi victimele unor dosare fabricate. Ei susțin că, astfel, persoanele care critică guvernarea, printre care și participanții la protestele antiguvernamentale, sunt reduse la tăcere. O relatare de la Nicu Gușan.
Criticile aduse instituțiilor de drept, dar și rapoartele internaționale arată că justiția moldoveană este una selectivă, iar independența sistemului judiciar este pusă la îndoială. Despre asta au vorbit astăzi și un grup de avocați, activiști civici și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. În cadrul unei conferințe de presă, avocații Vyacheslav Țurcan și Maxim Belinski au povestit că sunt urmăriți penal pentru declarații false pe care le-ar fi folosit în instanță când își apărau clienții. Vyacheslav Țurcan consideră că îi este încălcată imunitatea de avocat și că nu poate fi tras la răspundere pentru faptul că și-a onorat responsabilitățile cele profesionale.
Timp apropiat vom merge la CEDO. De fapt, este un caz clasic când avocații sunt impuși special, intenționat, și se reducă la tăcere, li se bagă un pumn în gât ca să tacă, văzând ilegalitățile evidente. Am pregătit o cerere care astăzi avem de gând să o expediam în adresa mai multor ambasade, inclusiv și la Consiliul Europei, OSCE și așa mai departe. Sunt mai multe instituții internaționale.
În susținerea celor doi avocați s-a pronunțat anterior și Uniunea Avocaților, iar procurorul general Eduard Hărungen declara presii că respectivul dosar este responsabilitatea procurorului de caz. Urmărirea penală a început încă în 2015 și activistul civic Andrei Donică, care a devenit cunoscut prin protestele sale neobișnuite, consideră că după ce a turnat o găleată de lapte peste ministrul finanțelor Octavian Armașu, autoritățile ar încerca să se răzbune. Pentru gestul respectiv, acuzatorii cer 3 ani de închisoare.
Am stat închis numai cu ucigaș, eu o să demonstrez toate dovezile.
După cazul cu găleata de lapte, Andrei Donică spune că și-a pierdut și locul de muncă pe care îl avea la o instituție de stat. El neagă că ar fi scris o cerere de demisie. La CEDO intenționează să ajungă și membrii Asociației Obștești Onoare, Demnitate și Patrie, organizație care promovează unirea Republicii Moldova cu România. Liderul Asociației ODIP, Vlad Bilețchi, consideră că a fost reținut ilegal de către polițiști în data de 17 mai, după o dispută pe care a avut-o în stradă cu mai multe persoane care strângeau semnături pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Dorin Chirtoacă.
Problema cea mai mare a fost atunci când a ajuns poliția la fața locului, a venit la fața locului, a ascultat decât poziția unei singuri părți și în baza la nimic, la niște cuvinte, ne-a reținut. Cazul ăsta o să-l ducem până la CEDO pentru că sunt încălcate într-un mod flagrant drepturile și libertățile fundamentale.
Anul trecut la CEDO au ajuns aproximativ 800 de plângeri împotriva statului moldovenesc. Tot anul trecut, Curtea Europeană a emis 19 hotărâri împotriva Republicii Moldova, pentru care statul a plătit aproximativ 300.000 de euro de spăgubiri. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
România este cel mai important sprijinitor al Moldovei în cadrul Uniunii Europene și unul dintre cei mai importanți finanțatori ai Moldovei. Despre importanța acordată de Chișinău Bucureștiului a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Preluarea de către autoritățile de la București a președinției europene la începutul anului 2019 este privit de șeful guvernului ca un moment potrivit pentru a aduce în prim plan ideile extinderii și aspirațiile europene ale unor țări, între care și Republica Moldova.
Relațiile privilegiate ale Chișinăului cu Bucureștiul de cele mai multe ori erau trimise pe coridoare colocviale și de complezență. Dacă stăm să ne amintim cele 300 de întreprinderi mixte moldo-române pe care le visa președintele Snegur, s-au dovedit a fi o țintă greu realizabilă. Președintele comunist Vladimir Voronin se ambiționase să surclaseze precedenții și până la urmă a ajuns să expulzeze diplomați români. Acum, în aparență, nu există impedimente care să împiedice parteneriatul strategic.
Relațiile moldo-române au o dimensiune plurivalentă și înregistrează preocupări și proiecte de interes reciproc, între care și cel privind interconectarea rețelelor de gaze și electrice. Cel puțin pe hârtie, deocamdată, acest proiect va trebui finalizat, după cum s-au angajat reprezentanții celor două ministeri ale economiei de la Chișinău și București. Cu atât mai mult cu cât proiectul interconexiunii rețelelor de transport a gazelor naturale și a energiei electrice de pe cele două maluri ale Prutului este important nu numai pentru cele două state, dar are și o importanță regională.
Primul ministru Pavel Filip se arată foarte hotărât să ducă la capăt gazoductul Iași-Ungheni cu finalitate la Chișinău și anunțase parcă darea în exploatare în 2018.
Având în vedere complicațiile ruso-ucrainene și decizia Rusiei de a construi în cooperare cu câteva mari companii transnaționale o nouă conductă de gaze prin Marea Baltică spre Germania pentru a ocoli teritoriul Ucrainei, este limpede că autoritățile de la Chișinău nu au timp de pierdut. Proiectul conexiunii la rețelele de gaze sau electrice din spațiul european ar trebui să devină o prioritate pentru actuala guvernare, pentru ca economia națională și populația, bineînțeles, să nu fie luate prin surprindere de noile realități geoeconomice care deja se anunță.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnar.
Presa de la București de astăzi este interesată mai cu seamă de neclaritățile legate de gestionarea unor arhive. Tania Radu.
Cele mai multe dintre comentariile de azi se ocupă de scandalul SIPA, serviciul secret care a funcționat în cadrul Ministerului de Justiție, până ce a fost închis în 2006 de fostul ministru Monica Macovei. În arhiva SIPA se găsesc rezultatele supravegherii magistraților, a celor cu mai mult de 15 ani vechime, observă avocatul Daniel Fenechiu, citat de Adevărul. Povestea acestei arhive, teoretic sigilate și depozitate la Direcția Penitenciarelor, e prezentată pe larg de Ondin Gherguț în revista 22. De ce a fost readusă pe tapet această chestiune tocmai acum? Pentru a induce, spune Ondin Gherguț, ideea că după 2006 deciziile instanțelor și parchetelor ar fi fost viciate prin amenințări și șantaj folosindu-se de documente din arhiva SIPA. Se pun astfel sub semnul întrebării marile condamnări date în acești ani, cât și eventualele condamnări primite de cei ale căror dosare încă se află în instanțe sau la Direcția Națională Anticorupție. Fostul ministru de justiție Cătălin Predoiu, care a ocupat portofoliul în perioada 2008-2012, a acordat un interviu la ziare.com și povestește cum a găsit arhiva. Sigilată, dar neinventariată, deși obligația ministerului era stipulată într-o ordonanță de guvern, deja caducă. Nu s-a putut clarifica cine o mai poate inventaria, cine are dreptul și specializarea să o facă, nefiind în același timp și motivat să folosească ce găsește acolo. În interviul cu Cătălin Predoiu sunt evocate trei soluții posibile, mai bine zis, aproape imposibile în clipa de față. Unii, spune Predoiu, considerau că arhiva trebuie transferată la arhivele naționale. Problema era din nou inventarul, cine să-l facă. A doua era să o transferăm la Consiliul Superior al Magistraturii, pe care însă n-am agreat-o, fiindcă nu știm ce e în arhiva aceea și nu știam dacă nu cumva există acolo informații dincolo de sistemul judiciar, pe care CSM nu știe și nu are căderea să le gestioneze. A treia soluție a fost să topim arhiva, dar dacă erau acolo și documente care țineau de personalul care lucrase la SIPA, de exemplu cărți de muncă, care ulterior să fie invocate de titulari în procese civile. Și, din nou, spune Cătălin Predoiu, nu poți să topești o arhivă fără să știi ce e în ea. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rămânem în spațiul balcanic și al Uniunii Europene. Noul guvern de la Sofia pare să își fi început activitatea cu stângul și ne spune corespondentul nostru local, Petiu Petkov. Demisiile anunțate trezesc importante semne de întrebare.
În pofida angajamentului de a menține stabilității în numele președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului viitor, doi adjunți de miniștri au demisionat deja și este cerută demisia unui viceprim-ministru. Prostat numitul adjunct de ministru al dezvoltării regionale, Pavel Tenev, și-a părăsit postul după ce în profilul său Facebook a fost descoperită o mai veche fotografie în care îl face salutul nazist la muzeul Greven de la Paris. Într-o încercare neinspirată de a-l apăra, vicepremierul și liderul Frontului Salvării Naționale, Valeri Simeonov, a spus că este vorba de o glumă, adăugând, în anii 70, ca student, am vizitat lagărul morții Buchenwald. Cine știe ce fotografii noastre mi-am făcut cu colegii acolo, citat închis. Au reacționat imediat liderii politici, de la socialiști și Partidul Turc, până la dreapta tradițională, Partidul Vole și, cu o oarecare întârziere, centriștii din GERB, parteneri la guvernare ai naționaliștilor. În presă de toate culorile au apărut comentarii critice. Primul ministru Borisov a luat inițial apărarea lui Pavel Tenev, declarând e omenește să glumești în timpul unei deplasări. O zi mai târziu, după ce scandalul a intrat și în paginile unor publicații germane, vicepreședintele partidului GERB, Cvetanov, a încercat să repare greșeala premierului, declarând că centriștii apără într-un mod necondiționat valorile europene. liderul Veselin Mareșchi a declarat că un om care poate să-și facă fotografii nostime într-un lagăr al morții este ori nazist, ori idiot. În ambele cazuri, el nu are ce căuta în guvernul unei țări care se mândrește că nu a permis deportarea cetățenilor să evrei în taberele morții. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Ședința a doua din acest an a Consiliului Raional Cimișlia a luat în dezbatere o problemă de importanță vitală, odihna și întremarea sănătății copiilor în sezonul estival 2017. S-a specificat că în vara care se apropie, pe teritoriul Raionului Cimișlia vor funcționa două tabere staționare în care își vor întrema sănătatea 1400 de copii. Sâmbătă, 13 mai, la ora 10 dimineața, a avut loc un parastas și sfințirea complexului de cruci în memoria celor 764 de cimișlieni răposați în timpul foametei din 1946-1947. Tineri din raioanele Cahul, Cantemir și Leova au participat la un european cafe la care s-au abordat diverse aspecte ale educației mediatice.
Cu recomandările din Gazeta de Sud punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.